thuto ya mashome a mabedi a metso e mmedi. Ho etswang ofising ya lekala. Ditho tsa lelapa la Bethele di sebetsa mafapheng a sa tshwaneng. Di tshehetsa mosebetsi wa boboledi o etswang naheng e le nngwe kapa tse mmalwa. Di sebeletsa lefapheng la phetolelo, la kgatiso ya dimakasine, le kopanyang dibuka, la ho boloka dingodilweng, le hatisang di-CD le di-DVD, kapa mafapheng a sebetsanang le ditaba tse ding tshimong e welang tlasa lekala. Komiti ya lekala e tsamaisa mosebetsi. Sehlopha se busang se abetse komiti ya lekala hore e tsamaise mosebetsi o etswang ofising ya lekala, mme e entswe ka baholo ba bararo kapa ho feta ba tshwanelehang. Komiti ena e dula e tsebisa sehlopha se busang hore na mosebetsi o tswela pele jwang naheng ka nngwe e ikarabellang ho yona le ka mathata le ha e le afe a ka nnang a hlaha. Ditlaleho tseo di thusa sehlopha se busang hore se etse qeto ya hore na ho tla tshohlwa eng dikgatisong tse latelang, dibokeng le dikopanong. Baemedi ba sehlopha se busang, e leng balebedi ba etelang makala, ba romelwa kgafetsa makaleng, mme ba bontsha dikomiti tsa makala hore na di phethe dikabelo tsa tsona jwang. Ha molebedi ya etelang makala a le teng, ho tshwarwa seboka se kgethehileng, mme o fana ka puo e kgothatsang ba dulang tshimong ya lekala leo. Ho tshehetswa diphutheho tse tlasa lekala. Bara ba bo rona ba ikarabellang ofising ya lekala, ba fana ka tumello ya hore ho thehwe diphutheho tse ntjha, mme ba sebetsana le ho kgethwa ha baholo le bahlanka ba sebeletsang. Bara ba bo rona ba boetse ba tsamaisa mosebetsi wa bopulamadiboho, barumuwa le balebedi ba tsamayang ba sebeletsang tshimong ya lekala. Ba hlophisa dikopano tse kgolo le tse nyenyane, kaho ya diholo tsa mmuso, mme ba tiisa hore dingodilweng tse hlokahalang di romelwa diphuthehong. Dintho tsohle tse etswang lekaleng di thusa hore mosebetsi wa boboledi o phethwe ka tsela e hlophisehileng. Dipotso tsa tlhahlobo. Dikomiti tsa makala di thusa sehlopha se busang jwang? Ofisi ya lekala e na le boikarabelo bofe? Ithute ka ho eketsehileng. Ho tloha ka Mantaha ho fihlela ka Labohlano, baeti ba ka etela ofising la helefe ya lekala mme ba bontshwa mehaho. Re o mema hore o etele lekaleng. Ha o etela teng, apara jwalo ka ha o ya dibukeng. O tla matlafala tumelong ha o ka etela Bethele.